Joanden ostiralean eta hilaren 24 arte ospatzen ari da hemen Nafarroan, Elizarran eta Iruñean Nafarroko komikiaren 14. azoka. Ekitaldi pila egiten ari dira eta hor badira mota guztietako ekitaldiak, erakusketak, jarduerak, komikitoki, zart, material didaktikoak, erakusketak, mainguruak eta bar. Eta guk orain hitz egiten dugu parte hartuko duen komikizale batekin. Bera gidoilaria da eta gainera euskal komikiaren ikerlaria. Mikel Begoña, egunon.
Egunon bai, zer moduz.
Osongi, eta hemen, martxan, Nafarroko komikiaren azoka, 14. edizioa gainera, eta gauza pila, azteko, nola baloratzen duzu, nola ikusten duzu hemen Nafarroan egiten den komikiaren azoka hau?
Euskal Herrian dauden komiki azoken artean, garrantzitsuenetariko bat izango da. Hor momentu honetan, eta hile honetan gainera, iraian amaieran getxoko izango da, gero azaroan egingo da Euskal Komikiaren azoka, Hernani Komik izena daukana, eta gero Ziburun bere bai ospatzen da Euskal Komiki eta Liburuaren azoka. Eta badauka bere garrantzia, noski.
Zalantzarik gabe. Eta hemen, esan dugun bezalaxe, ekitaldi asko eta asko izanen dira. Besteak beste, zure izena ikusi dugu irailaren 12. Kondestablearen aretoan eginen den ekitaldi batean. Konta iguzu, zer izanen da eginen duzuena, zehazki?
Bertan, kondestableen dago erakusketa bat, Azalak izena daukala. Eta egun horretan egingo duguna da bizita gidatua. Azalak kontatzen du euskal komikigintzak, ez bakarrik euskeraz egin den, gazteleraz egin den, Euskal Herrian egin den komikigintzaren historia. Ardatza izango zan hori, euskaraz egin den komikigintza. Baina, helburua da hori, ikuspegi orokor bat ematea. Hainbat, 40 azal aukeratuta, azalak, liburu azalak eta aukeratuta. Eta hor ikusten da apurbet, bilakaera zein izan dan eta zein dan gaurko panorama.
Eta hor bizita gidatua eginen duzu beraz.
Bai, egongo gara egile erakusketaren egile biak egongo gara Kike Infame eta ni.
Eta hor euskal edo Euskal Herrian egindako komikien historia ezagutzeko parada izanen da. Konta iguzu, bakit oso gai zabala dela eta hau ja tesi bat egiteko moduko gaia dela, baina nolakoa da hain zuzen ere komikiaren historia hemen gurean?
Oso interesgarria. Egon dira sortu zan aspaldi, 19. bukaeran ja Donostian egon zan egile bat, komiki zintak argitaratzen hasi zana, Vitoriano Iraola, baina aurrekariak bere izan dira. Eta nik aipatzen dut bat, Azalak erakusketa honetan izango zana Iruñeko Biblia. Eta Iruñeko Biblia horretan agertzen dira Bibliaren pasarteak, eszena ezberdinak. Baina modu komikiaren modura, osea dira narrazio sekuentziala da, osea irudi bat eta bigarren irudi bat. Horrela azaltzen dira Bibliako hainbat pasarte. Eta niretzat hori da Euskal Herriko komiki adibiderik zarrena izango zen, 12. mendekoa.
12. mendekoa?
Eta hortik gaur arte izango zen.
Bai. Eta hori, zer dago orain museo batean edo non dago?
Dago Biblia hori daude alebi eta bat dago Frantziako museo batean, Amiensen uste dut, eta beste bat Bienen, Austrian.
Beraz, esan daiteke hori dela Nafarroko lehenbiziko komikia?
Nire ustez, bai, esango zen, komiki baten moduan dauka, ez dauka oraindik globoak eta izaten dira komikien ezaugarri tipikoak, baina bai niretzako badira bere bai komiki mutuak direnak, eta hau komiki mutu bat bezala izango zen.
Primeran, Eta zer beste ez dakite mugarri edo aipatuko zenuke gure
Bueno,
komikigintzaren historian?
bai, Nafarroan zeruko argiaren sorrera izango zen mugarri bat, Iruñan sortu zen, eta horre egon zen egile bat, Otermin izena zuena, eta horrek bere bai ba, horri osoko tirak egiten zituen. Hori gerra aurretik. Gerra ja etorri zanean, ja bukatu egin zen Euskal Komikigintza, eta 60. hamarkadan berriro hasi ziren komikiak argitaratzen, Panpin izeneko TVO bat, komiki aldizkari bat argitaratu zen Hondarribi eta Donostian. Eta hortik aurrera, ba, 70. hamarkadan ja sortu ziren ba, argitaletxeak, sortu ziren Ipurbeltz, sortu zen Kilikili bere bai, eta 80. hamarkada gero izan zen hamarkada oparo bat, oso oparo, ba, hor egon ziren egileak, eta Nafarroak bere, Iruñak bere izan zuen bere garrantzia, mugimendu horretan. Badira egile batzuk, AB Komiken argitaratzen zutenak adibidez, edo fanzinetan, fanzinen mugimendua bere importantea izan zen, Iruñan. Egon ziren bat, batzuk, Jamelin, izenekoa, El Huerto, eta hortik sortu zen Temeo. Eta, bueno, beste mugarri importante bat, oso importantea, Napar Jaiti izan zen.
Eta egileen artean nortzuk azpimarratuko zenituzke?
Egileak, ba, pila bat daude, badira Euskal Herri osoan orain, ba, ez dakit ehundaka egile daude, batzuk profesional maila handiago batean, beste batzuk amateur modu batean, baina aipatzekotan, ba, ez dakit, ba, Iruñan edo Nafarroan geratzen bagara, ba, hor daukagu pila bat, Belatz, Zaldieroa, bere bai Asisko, eta baina horre Nafarroatik urteten bagara, bueno, eta daude pila bat. Ba, Donostian, Iparraldean, Marko, eta Bizkaian, leku guztietan.
Aizu, eta osasunaren aldetik antze moduz dago gaur egun komikia eta komikigintza.
Bueno, alde biditu galdera horrek, osasuna irakurlentzat eskaintza zabala da, handia da, ba, igual beti aipatu da 80. hamarkada izan dela momenturik onena, komikiaren momenturik onena, baina gaur egun badago emaitza handia, ba, ia urtero, ia uste dut, ba, 80 inguru argitaratu zirela, eta mota guztietako komikia daude. Ba, manga, umentzat, hasi dira argitaratzen, hiru serie edo lau serie badira ja martxan daudenak, mangak importantzia dauka eta hor hasi dira argitaletxekoak argitaratzen, baina badira umentzako beste mota batzutako komikiak, helduentzako komikiak novela grafiko estilokoak bere badaude, eta gero badaude beste estilo klasikoago bateko komikiak bere bai. Ez dakit, ba, Frantziako merkatura heltzen direnak, Juan Luis Landaren azken komikia, adibidez, Orreagako batailaren inguruan, ba, Frantzian zabaldu da lehenik, eta bueno, arrakastatsua izaten ari da.
Hau, komikia zer da olako genero hibrido bat esanen genuke testua eta irudia bereziki, ez da? Biltzen duena, baino irudia mugimenduarekin.
Hori
Zinema
da.
izan gabe, baino bada mugimendua
Bai,
komikietan.
bai, bai, bai. Komikia dauka harremana beste arte batzukaz, ba, adibidez literaturagaz, esaten da orain novela grafikoa dala, ba, novela baten moduko liburua dala, zinarekin bere lotura daukala, dalako arte sekuentziela, hau da, historia kontatzen dira sekuentzien bitartez, irudien bitartez, zinean egiten den bezala, baina bere ezaugarri propioak ditu. Bere bai margolaritzatik gertu dagoen arte bada, edo ez dakit beste arte mota batzuetatik. Esaten da dela 9. artea. Eta bere ezaugarri propioak ditu Eta hori, ba, holako jaialdietan eta bilatzen duguna da hori, ba, erakustea komikiak daukan ba, ezaugarri propio horiek erakusten bitartez eta bar.
Hori da, eta esaten ari garen bezalaxe, orain egun hauetan, hemen Iruñean eta Lizarran, aukera asko eta asko izanen dugu, ba, komikigintzara hurbiltzeko eta komikiez eta gozatzeko modu askotara, Nafarroko komikiaren 14. azoka ari gara ospatzen, hilaren 24 arte, eta besteak beste, ba, gogoratu, irailaren 12, heldu den asteko aste artean, hortxe Mikel Begoñarekin egoteko aukera izanen dugu, kondestablearen aretoan, arratsaldeko 6etatik aurrera, eta hor, bisita gidatu horretan parte hartzeko aukera izanen dugu, Euskal komikigintza ezagutzeko, ba, hainbat lanen azalen bitartez.
Bai, uste dut egun berean gure erakusketaren bisita gidatu baren ostean egongo direla bere bai Nafarroako argitaletxe batzuk, ba uste dut Txalaparta, Navarralde eta denon artean egongo direla bertan eta igual ba jenteak nahi badu euren lanak eta eurei erakutsi, ba aukera izango da. Eta gero mahai inguru bat bere bai egongo da. Mahai inguru horretan parte hartuko dugu bere bai.
Hori da, horre Nafarroko argitaletxeen maingurua, izanen da zehazki, zazpiterdietatik eta bederatziak bitartean. Hortxe, lehen bizi zuen bisitak idatua eta ondoren maingurua hori dena kondestablean.
Hori da.
Ba, Mikel Begoña, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eskerrik asko azaltzeagatik, hola, labur-laburrean bada ere, nolakoa den gure komikigintzaren historia, eta horxe, ba, aukera gehiago zurekin eta zure azalpenak aditzeko, esan bezala, irailaren 12an kondestablean. Mil esker!
Vale, ba, zu hori, eskerrak.
Izan
Bai,
ongi, agur,
berdin,
agur!
agur.